najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, 13. epizodu emisije Hilandarska kapija. Večeras imamo veliko zadovoljstvo da u našem podgoričkom studiju ugostimo prijatelja naše emisije, Boža Kneževića, koji je nedavno boravio na Svetoj Gori u velikim svetogorskim manastirima i upravo njegov boravak na Atosu bit će povod našeg večerašnjeg razgovora. Božo, pomaže Bog i dobrodošao u 13. epizodu Hilandarske kapije.
Bog pomogao Pavle i hvala veliko za poziv i priliku da govorim za vaš radio.
Evo za početak ovog razgovora da kažemo kada si bio na Svetoj Gori, odnosno koliko si vremena proveo na Svetoj Gori i koje si manastire obišao?
Pa da, praktično u drugu polovinu jula sam proveo tamo, nekih 11 noći. Od toga 7 u manastiru Simona Petra, 2 u Hilandaru i poslije toga 2 u manastiru Vatoped.
Da, predivno. I evo, pa da počnemo možda hronološki. Kakvi su utisci iz Simona Petra?
Pa utisci su raznovrsni, raznorazni, jaki, ali nekako kad bih morao da definišem tu atmosferu tamo, možda bi najbolje bilo reći da je Simona Petra jedna prikaz, jedna tako živopisna slika neprestane pedesetnice. Jedna tolika radost koja vlada među tim monasima, među poklonicima, kojih je inače mnogo manje nego u bilo kom ostalom svetogorskom manastiru. Otprilike manastir prima na noćenje, i tu glavnom na jednu noć, do 10 ljudi, kako ne bi se čitav taj poredak manastirski remetio. A sa druge strane, pored te tolike radosti koja se vidi na svakom koraku u manastiru, interesantno mi je bilo, i zašto kažem naročito pedesetnica, koliko ima nacionalnosti monaha koji su se slili u to jedno, u Hristovu vojsku, iz raznih krajeva svijeta. Arapi iz Libana, onda ljudi iz Sirije, Amerike, Njemačke, Francuske, bukvalno iz svih zemalja, Moldavije i tako dalje. I toliko jezika da svaki kaluđer malo te ne priča po jedno, pa minimum 3 jezika. I onda kad na jednom mjestu u kratkom vremenskom periodu slušaš toliko jezika i imaš priliku da i sam govoriš sa njima na različitim jezicima, prosto se osjetiš, ajde da kažem, vraćen u to vrijeme pedesetnice kad je Duh Sveti dao apostolima mogućnost da propovijedaju na raznim jezicima i da ih razni narodi svijeta u tog vremena, a i danas čuju, tako da je to nešto što je ostavilo onako najupečativi utisak na mene kada je riječ o ovom manastiru.
Jesi imao prilike da komuniciraš 7 dana u tom manastiru, nije malo. Evo, ja ću podijeliti sa tobom jedno svoje iskustvo. Mi smo prilikom nedavnog boravka na Svetoj Gori, na brodu koji nas je vodio ka Jovanici, upoznali oca Jakova iz manastira Simona Petra i sa njim smo razgovarali nekih 2 sata i bilo je zaista predivno i to iskustvo je možda i najbolje iskustvo tog čitavog mog boravka na Svetoj Gori. Jesi imao prilike da se upoznaš sa njim ili sa nekim od drugih Simona Petrita?
Da, imao sam priliku da upoznam mnoge od njih i da razgovaram i čak mi je bilo interesantno to da su, pa i najstariji kaluđeri, imali toliko ljubavi da izdvoje i pa nekad i više od 2 sata da sjede da pričaju sa mnom, iako me prvi put vide, iako sam ja mali u odnosu na sve njih. Imao sam priliku da upoznam i oca Jakova i to posljednju noć pred odlazak, jer je on bio sa igumanom u manastiru Ormilija, pošto je den je za Mariju Magdalinu, tamo je te bilo kao što se slavi u Grčkoj ranije. I jedan interesantan moment, a bit će prilike sigurno da i o tome govorimo, otac Jakov je između ostalog tražio da mu pokažem neku od fotografija mitropolita Amfilohija, jer smo i pričali tako, kogod je pitao dakle sam, prva asocijacija je bila mitropolita Amfilohije. On je uzeo moj telefon, uveličao tu fotografiju i cjelivao mitropolita, to je meni bilo interesantno. Pored njega imao sam priliku da razgovaram i da se upoznam sa ocem Atanasijem Simonom Petritom, koji je jedan od, možda da kažemo, najvećih himnografa naše crkve, koji je i napisao službu Avi Justinu i Svetom Nikolaju Žičkom, a onda je vladika Atanasije to i preveo. Imao sam priliku da upoznam i da slušam mnoge interesantne priče od oca Tihona, Simona Petrita, on je također jeromonah, koji je još od onog bratstva koje je prešlo sa Meteora u manastir Simona Petru.
I možda ne bi bilo loše za naše slušalce koji ne znaju da ispričaš tu povijest o tome kako je otac Emilijan sa svojom bratijom prešao sa Meteora na Svetogoru.
Da, pa otac Emilijan je svoju službu počeo, kako tamo u jednoj od knjiga piše, potpuno neočekivano za njega. On je prosto sve to doživio zaista jako. U jednom momentu je osjetio tu silu duha koja ga je ohrabrila i osnažila da preuzme tu svoju službu, da postane sveštenoslužitelj, da u jednom momentu postane i duhovni otac i rukovodilac monaštva u manastiru na Meteorima. I vremenom se oko njega skupljala, da kažemo, velika grupa ljudi. Neki su vremenom postajali kaluđeri, neki su ostajali mirjani, ali tu je bilo i muškog svijeta i ženskog. I malo po malo taj broj se prilično uvećavao. Međutim, ukazala se u jednom momentu potreba za obnovom duhovnom i prosto obnovom monaštva u manastiru Simona Petra. I negdje koliko me pamćen služi, sa godinama nisam najsjajniji, ali negdje u drugoj polovini prošlog vijeka otac Emilijan prelazi u manastir Simonopetru i započinje tu, ajde da tako kažem, svoju vrsnu obnovu manastira. Svakako ukazala se potreba da ženski svijet koji se okuplja oko njega nađe svoje utočište, tako da je vremenom ustanovljen i manastir Ormilija, koji danas broji, ako se ne varam, preko 110 monahinja, dok manastir Simona Petra ima nešto preko 50-ak monaha. I interesantno je bilo u jednoj od knjiga koje sam čitao o ocu Emilijanu, odnosno njegovih knjiga, gdje on kaže da kada govorimo o molitvi, za to je potrebna posebna atmosfera. Kaže, a mi na Meteorima se očigledno nismo mogli moliti baš onako kako je to trebalo i zato je trebalo da pređemo ovdje u Simona Petru, da bismo imali punu mogućnost da idemo ka Bogu, jer kako on kaže, molitva je zapravo jedna vrsta hoda ka Bogu i na tom putu ne bi trebalo imati nikakvu prepreku. I zaista, manastir Simona Petra je nešto što i mi koji, ajde da kažem, smo tek zagrebali da živimo tim životom, za razliku od njih koji su duboko u tome, tačno se osjeti da je to zaista jedna posebna atmosfera, kako bi rekao iguman manastira Vatoped, otac Jefrem, jedna blagodatna atmosfera mjesta, gdje se zaista osjeća da je Bogorodica ta koja, da je Majka Božja ta koja je nad svima kaluđerima i da ona zaista predstoji pred Gospodom za sve njih i da je glavni njihov posao tu da se mole. E baš kad je o tome riječ, da se vratim na oca Tihona i na mitropolita, otac Tihon se sjetio jedne priče dok je mitropolit bio mlad jeromonah. Došao je na neki skup u Solunu i sad je neko od tih bogoslova tog vremena prosto prokomentarisao kao, a šta rade monasi, oni se izdvoje negdje i brinu o sebi, kako, na koji način oni pomažu svijetu. I onda se javio mitropolit Amfilohije i da da objašnjenje i svoje viđenje toga. I kaže otac Tihon, onda je on onako vrlo žustro, ali vrlo umjereno rekao, kaže, monah, zamislite svijet kao jedan krug i u njemu male krugove koji smo mi ljudi. Zamislite jedan od tih krugova i monah. E on kad se tako usami i ima mogućnost da se nesmetano moli, on Boga spušta čovjeku. Jer kaže, mi kao ljudi nismo baš sposobni da uzletimo toliko visoko. I onda monah tim svojim molitvama spusti Boga čovjeku i onda je Bog bliži ne samo tom monahu, nego čitavom svijetu i svim ljudima koji žive u tom krugu. Tako da je, da sam iz priča tog oca Tihona imao prilike dosta da čujem i ne samo o njegovom poznanstvu sa mitropolitom, nego i o drugim svetogorcima, o ocu Jefremu sa Katunaki, o ocu Pajsiju, svetogorcu, svetom i mnogim drugima. Tako da je zaista bilo za mene posebna radost i čast da imam priliku da živim s njima, eto, makar tih 7 dana.
Jesi li imao prilike da prisustvuješ nekoj od tržestvenih službi i čuješ možda u noću Simonopetritskog pojanja?
Jesam, zaista, i to je nešto veličanstveno. Imao sam priliku da i ranije da slušam, na primjer, Vatopeđane kako poju, i to je izuzetno pojanje, ali na primjer njima na toj jačini daje brojnost, a Simonopetriti imaju neko pojanje, njih je mnogo manje za pjevnicom, ali opet zaista nešto čudesno i nevjerojatno. Imao sam priliku da budem tamo i za neki od praznika. U međuvremenu je manastir posjetio i jedan od mitropolita Vaseljenske patrijaršije, tako da je i služio, pa je i to dalo onako na svečanosti. Tako da zaista mogla se osjetiti ta atmosfera u punom svjetlu. Kad smo kod pojanja, interesantna je stvar da mi, evo danas, maltene i na svim jezicima i vrlo često i u crkvama, pjevamo Agni Partene, inače na tekst Svetog Nektarija Eginskog, ali malo je poznato da je, ajde da tako i kažem malo laički, komponovao, zapravo uveo u muziku taj tekst otac Grigorije iz Simonopetritski monah. On je zapravo stvorio tu melodiju i onda se po toj melodiji danas pjeva svugdje Agni Partene. Tako da je
to čista djeva.
Da, čista djeva. Tako da zaista ta atmosfera je nešto tamo posebno.
Dobro, dalje put na sveto. Mislim, mi bi zaista mogli da se zadržimo dugo na manastiru Simona Petra i da pričamo o svemu tome, međutim, ograničenost vremenom nam neće dozvoliti da se duže zadržavamo. Put dalje i Simona Petra vodio te ka manastiru gdje praktično svi Srbi moraju da dođu kada makar i na dan budu na Svetoj Gori.
Tako je, zaista, što je jedan od Kaluđera rekao, kaže, lako je Grcima, od 20 manastira oni imaju 17 na Svetoj Gori, kaže, a mi Srbi imamo jedan i to je Hilandar, i kaže, kako da ga zaobiđemo kad dolazimo tamo. Zaista, Hilandar, svakako ja sam namjenski pošao u Hilandar zbog panigira, zbog službe tožestvene za praznik ikone Majke Božje Trojeručice. Ali zaista Hilandar je nešto posebno, nešto naše, nešto gdje čovjek zaista osjeća da je kući. Prosto, vrlo često sam imao priliku da čujem od ljudi koji posjećuju Svetu Goru pa i više puta, pa kažu, a kako su nas srdačno i presrdačno dočekali negdje, kaže, u Hilandaru se ipak osjećamo drugačije. Valjda zato što je naš i valjda zato što je to nešto što imamo kroz vjekove, i kako je jedan od, čini mi se da je on Njemac bio rekao, kaže, o koji to narod ima srce van svog prostora, van svoje zemlje, kao što mi imamo naše srce u Hilandaru. A opet, Hilandar ima i poseban blagoslov, mislim da je to rekao otac Jefrem Vatopetski, da svi znamo da je Majka Božja igumanija čitave Svete Gore, ali da je njen tron baš u Hilandaru. To je njegova rečenica. I zaista jeste tako, Majka Božja je zaista čudesno to uredila, da je ona igumanija manastira, i ove godine je proslava bila tožestvena. Služio je mitropolit Neapoljski i Stavropoljski Varnava iz Vaseljenske patrijaršije. Zaista bratija se kao i svake godine, imao sam priliku da budem i ranije, potrudila da ugosti sve. Poklonika je bilo čak blizu 200, što je na primjer nepojmljivo za neke druge manastire da prime toliko poklonika. Zaista Hilandar se maksimalno potrudio i bratstvo manastira da ugosti sve i da o svemu se pobrinu. Tako da je nešto opet posebno, iako je manastir, da kažemo, u jednoj vrsti nepovoljnosti, zato što obnova traje već dugo vremena, iziskuje mnogo i vremena i iziskuje mnogo obaveza i tako dalje, ali i pored svega toga, obnova izrazito napreduje, i koliko se negdje kazuje da otprilike za neke 3 godine bi trebalo da se privede i kraju. Interesantno je da broj monaha u manastiru raste, što je onako jedno ukrepljenje, s obzirom na to da znamo da je kroz istoriju bilo perioda kad se broj Srba u manastiru svodio na minimum. Čak je i skoro, relativno skoro, za Petrovdan zapravo bilo jedno monašenje. Mislim da je iskušenik Marko, koji je odavde iz Crne Gore, postao Jovan. Kad smo kod iskušenika, i to je interesantno, mislim da trenutno u manastiru ima 10 iskušenika, tako da je to zaista jedna nada da će Hilandar doživjeti svoj procvat i fizički što se tiče obnove i da kažemo kada je riječ o monaštvu i njegovom broju.
Ovo nije prvi put da si bio na poklonjenju presvetoj Bogorodici Trožučici. Da li je prvi put za njen praznik?
Nije. Bio sam i prošle godine isto za slavu. Tako da...
U čemu se razlikuje slavska služba, slavska proslava, slavska atmosfera u manastiru Hilandar u odnosu na ono što smo mi poklonici koji nismo imali prilike da budemo za sam praznik imali prilike da osjetimo?
Pa taj dan je nekako sve bruji, kao košnica kad bruji, kad su pčele aktivne, tako i Hilandar na taj dan prosto svi su, kad je riječ o pripremama, u danima koji prethode tome na, da kažemo, poslušanjima i vrlo usrdno obavljaju ta svoja poslušanja pripremajući manastir, pa i gosti koji se tu nađu usrdno pomažu monasima da se sve pripremi za slavu. A onda samo bogosluženje je naravno posebno, jer je riječ o velikom deniju, koji obično svake godine služi neki od episkopa i prošle godine je bio jedan od episkopa Vaseljenske patrijaršije, odnosno mitropolit Justin. Tako da sve to dobije na tom toržestvu, uglavnom za slave manastira i naročito za praznik Bogorodice Trojeručice, da poju dolaze monasi iz Hilandarske kelije Burazeri, a drugu pjevnicu vrlo često drže, čini mi se, monasi iz Novog Skita, predvođeni ocem Damaskinom. Prošle godine se sjećam da je desnu pjevnicu vodio čuveni svetogorski starac ovih dana, za koga kažu i opitni kaluđeri da je riječ o prozorljivom starcu, otac Danilo iz Kelije Danileji. Tako da zaista sve dobija neki, da kažemo, poseban pečat u tom danu praznika. Denija je uglavnom organizovano tako da služba počinje negdje oko 8:30 po našem vremenu, odnosno po grčkom vremenu, a tamo negdje pred zoru se završava, onda ima mali period za započinak i onda se nastavlja poslije toga liturgijom i trpezom i sve taj dan u znaku praznika, svi su radosni, mislim vidite kaluđere koji su, jel te stariji ljudi uglavnom, a koji su kao djeca taj dan, koji su puni radosti, sjavaju prosto. Pa, i interesantno i to da napomenem, uglavnom svi manastiri na Svetoj Gori zahtijevaju da se poklonici najave i da, pogotovo ukoliko je riječ o nekom prazniku, često i slavi manastira, da se najavi da kažu da će doći tada, da bi se prosto računalo sa kolikim kapacitetom manastir raspolaže. Međutim, imao sam priliku da vidim i da ljudi dolaze prosto i nenajavljeni, svraćaju iz ostalih manastira i nikog od njih kaluđeri nisu odbili, nikog od njih, sve našli su mjesta, pa bilo gdje našlo se mjesta da se ljudi smjeste, da sjednu za trpezu, da ručaju i tako, mislim, prosto taj dan je nešto sve onako puno radosti i zaista Majka Božija je, tačno se osjeti to njeno igumanstvo manastirom. Kako i sam otac Metodije kaže, ja sam ovdje proiguman, iguman je Majka Božja Trojeručica.
Evo možda za naše slušalce koji ne znaju, zamolili bi te, a sigurni smo da ćeš ti to lijepo reći, da nam kažeš i kratku povijest o ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice.
Pa da, to je interesantno, eto već drugu godinu sam imao priliku i da slušam baš za taj praznik. Za trpezom se čita povijest o dolasku Majke Božje Trojeručice u manastir Hilandar. Jel te, priča počinje još u Siriji, u Damasku, gdje je Sveti Jovan Damaskin, koji je bio uz kalifa zadužen kao, ajde da kažemo, jedna vrsta namjesnika za hrišćanska pitanja tog perioda, imao problem, prosto je oklevetan, falsifikovano je neko pismo koje je navodno on napisao i kalif u jednom momentu odlučuje da svetom Jovanu Damaskinu odsječe ruku kojom je to pismo napisao. I zaista ruku mu odsijeku i ruka je jedno vrijeme provela na trgu kao znak svima koji se drznu da prevare kalifa kako će završiti u najblažem smislu. Međutim, kad je dan odmakao, Sveti Jovan Damaskin zamoli da mu se ruka vrati i molio se čitavu noć pred tom ikonom Bogorodice, koja se tada nije nazivala, jel te, Trojeručica. Tako je i usnuo i ujutru kada se probudio, ruka je bila zacijeljena sa jednom, da kažemo, crvenom trakom kao znakom da je ruka bila odsječena i da je zaista učinjeno čudo. Kalif, vidjevši to, shvatio je da je u pitanju pravednik, da je na pravdi Boga kažnjen, da tamo je sloboda, otpušten je iz službe da bi bio slobodan, da bi radio kako on smatra da treba. Vremenom Sveti Jovan Damaskin dolazi u manastir Svetog Save osvećenog u pustinji. Tamo ostavlja ikonu čuši za predanje Svetog Save osvećenog, da će doći u jednom momentu mlad monah prinčevskog porijekla i da pored te paterice Svetog Save treba da mu daju, kako reče Jovan Damaskin, i Bogorodicu Trojeručicu. Zaista to se i desilo. Onda je Sveti Sava donio te svetinje na Svetu Goru Atonsku. Bogorodica Trojeručica je u jednom momentu napustila Hilandar, došavši u Srbiju, da bi se desilo ono čuveno čudo kada su izbili nemir i opasnost od Turaka u Srbiji. Bogorodicu Trojeručicu su studenički monasi postavili na Magare i Magare je samo došlo do blizu Hilandara i tu je i napravljena, da kažemo, jedna svojevrsna kapelica, mjesto poklonjenja, gdje je Magare palo od umora i u određenom momentu se i pravi litija čak do tog mjesta u manastiru, ne za sam praznik Trojeručice, kako bi se prosto održala ta uspomena na to čudo Majke Božje Trojeručice. Majka Božja je postavljena u oltar, njena ikona postavljena u oltar, međutim, jednom po jednom pojavljivala se na igumanskom mjestu, odnosno premještala se ikona, ljudi su, odnosno kaluđeri su prosto smatrali da je riječ o tome da je crkvenjak radio neki premještaj, vremenom se shvatilo da je zaista, dok se nije Majka Božja javila, da je zaista to njeno čudo i znamenje i od tada ona se smatra igumanijom manastira Hilandara, zato što u tom periodu kada je projavljeno da je ona igumanija, Grci su htjeli, odnosno Rusi su htjeli da bude Rus iguman Hilandara, Srbi da bude Srbin, Bugari da bude Bugarin. Međutim, Majka Božja rekla, pa ipak sam ovdje ja igumanija, a pro igumana ćete birati vi.
Da. Povijest o presvetoj Bogorodici Trojeručici nekako je neodvojiva od Svetog Save, a Sveti Sava pored Hilandara neodvojiv je Zlatopet. Ti si imao prilike da završetak svog boravka, ovog boravka na Svetoj Gori, upravo imaš u manastiru Vatoped.
Da, veliki manastir Vatoped. Inače, prije 5 godina, kada sam prvi put posjetio Svetu Goru, prvi manastir u kom sam boravio i zanoćio, bio je manastir Vatoped. I nikad neću zaboraviti taj osjećaj i to prisustvo na službi. Bilo je uoči praznika, tako da je zaista bilo svečano. Mnogo njih Vatopeđana, mislim da ih trenutno ima 120, koji su tako zapjevali za pjevnicama, prosto ta, da kažem, igra svjetlosti gdje nema struje, nema elektriciteta, sve su svijeće, kandila, njihovo pojanje, služba. Ja sam prosto mislio i imao osjećaj da ta atmosfera i to mjesto nije od ovog svijeta. I zaista sad kad sam se vratio, opet je nekako to osjećanje oživjelo u meni. Manastir je nešto zaista veliko, velika svetinja i što ste vi rekli, neodvojivo povezano sa našim Svetim Savom i Simeonom, a što može da se čuje na svakom otpustu, na svakoj službi gdje se pominju obavezno Sveti Sava i Simeon. I pri ulasku u sam manastir, na prvim vratima iz prve te, da kažemo, male priprate, mogu sa strana da se vide freske Svetog Save i Svetog Simeona. Interesantno je još da su Sveti Save i Simeon, pored te duhovne, da kažemo, duhovnog temelja i duhovne veze, manastiru ostavili jednu fizičku, a opet i duhovnu vezu, u vidu crkve koju su oni sagradili, crkva Svetog Save i Simeona, crvena kada se uđe u manastirsku portu sa desne strane. Tako da je zaista ta veza nešto što spaja. S druge strane, Srbi su dali još jednu veliku stvar, veliku svetinju, manastiru Vatoped, to je druga polovina pojasa Presvete Bogorodice. Jedna polovina je stigla iz Carigrada, od tadašnjeg cara Jovana, a druga polovina je stigla iz Srbije od kneza Lazara Hrebeljanovića. Tako da u jednom od paraklisa, tamo kod prozora, postoji i freska kneza Lazara Hrebeljanovića. Tako da je to zaista nešto što je ostalo kao pečat povezanosti manastira Vatoped i našeg naroda. Inače, manastir Vatoped je svoju obnovu, ajde da kažemo, doživio u najvećoj mjeri, zahvaljujući naravno na prvom mjestu Bogu i Majci Božoj, a onda i njihovom velikom igumanu, ocu Jefremu, koji je zaista jedan sveti čovjek.
Ti si imao prilike da se upoznaš sa njim.
Pa da, imao sam priliku da što kažu, razmijenim koju riječ. Otac Jefrem je zaista nešto čudesno. Isto tako neću zaboraviti ni prvi put kada sam bio u manastiru, kada me opomenuo zato što sam izlazeći sa trpeze razgovarao. Tako da, zaista je jedan čudesan čovjek koji uspio da za ovih 20 i nešto godina, možda 26, 7, ne znam tačno, da obnovi manastir, da obnovi manastirsko bratstvo, i to zahvaljujući na prvom mjestu opet svom starcu, duhovnom ocu Josifu Vatopedskom, koji je zaista i za života mnoga čuda i znamenja učinio. Eto, ja se oduzimam vrijeme, ali napomenut ću jednu stvar koju mi je ispričao jedan mlad kaluđer, možda nema još ni 30 godina. Njegov otac je htio da bude monah, njegova majka je htjela da bude monahinja. I otac je čak proveo jedno vrijeme i na Svetoj Gori, ali otac Josif im je rekao, ja ću se moliti Bogu, pa ćemo da vidimo šta će Bog reći, da li ste vi za monahi. I u jednom i drugom slučaju, iako se njegovi roditelji nisu znali prije toga nikad, rekao je, ne, vi niste za monahe. I kad su se jednom sreli, opet kako ništa ne biva slučajno, otac Josif je bio tu i rekao je, kaže, ti treba da uzmeš nju, ona treba da se uda za tebe, kaže, ali vaš sin će biti monah. Ali nemojte da mu kažete dok on sam to ne odluči. I kako mi kaže ovaj mladi kaluđer, kaže, ja nikad nisam želio da budem monah. Nikad nisam imao pomisao o tome. I kaže, došao sam u manastir Vatoped na 10 dana i ostao sam tu. E tek posle toga, kaže, roditelji su mu rekli šta im je rekao otac Josif i da im je rekao da će on biti monah. Tako da zaista, jedna, kako opet ponavljam, reče otac Jefrem, blagodatna atmosfera mjesta, to je nešto što krasi Svetu Goru i manastire tamo.
Kakav je čovjek posle odlaska sa Svete Gore, koliko ga, pa makar i 11 noći, promijeni i da li se vraća isti?
Zaista se ne vraća isti i tu mnogo znači i veliko mjesto ima čuvena rečenica koju sam zapamtio od pokojnog profesora Žarka Vidovića, koji kaže da je svaki susret susret za vječnost. I to je rečenica koju je on rekao mitropolitom Filohiju kao mladom vjeromonahu, a ja sam imao priliku i da upoznam čika Žarka Vidovića prije nego što je okončao ovo zemaljski život. Zaista svaki susret je susret za vječnost i mijenja čovjeka. I kad god mislimo da se nešto eto desilo tek tako i da smo eto nekoga upoznali, nešto vidjeli, zaista to ostavlja pečat na nama, a tek kada čovjek ima priliku da provede više vremena tamo, šta da vam kažem, kad sam odlazio iz manastira Simonopetra, odnosno prije nego što sam pošao, i kaže jedan od iskušenika, kaže, ja kad sam prvi put bio ovdje na duže, pa kad sam otišao, ja sam plakao u onom kombiju od Simonopetre do Luke Dafni. Ja pomišljam, ma kakvi plakao, pa čuš plakao, vratit ćeš se. Kaže, ne, ja sam plakao, prosto nisam mogao da kontrolišem. To jutro pozdravljam se sa monasima, ne pitam se, suze same idu, nije što volim da plačem, niti mi je to nešto, ali prosto suze same idu, zato što čovjek nekako izlazi iz te atmosfere, izlazi i zna gdje ide, ide u džunglu, ide u među obaveze, ide među ubrzanu neku prosto neku kolotečinu, nešto što svaki dan viđa, nešto što ga mori, brige i tako dalje. Zaista, kad izađe sa Svete Gore, čovjek tek shvati gdje je bio.
Da li za ovaj septembarski, oktobarski rok je ostalo ispita ili...
Pa ja uvijek ostavim nešto, godinu sam dao, ostalo je još jedan ispit da očistim i tako.
Da znaju, pošto mi nismo u najavi, htjeli da insistiramo na tome, ti si student medicine, ali tako?
Jeste i Bogu hvala, dosta to ide kako treba, ali eto kad ste već to pomenuli, da se vratim kratko i na manastir Simona Petru, oduševio sam se, sva ova tri manastira u kojima sam bio imaju svoju, da kažemo, malu bolnicu, ali eto u manastiru Simona Petra sam imao prilike da vidim sve što imaju. Oni imaju i dva kaluđara koji su ljekari, otac Jermola i otac Pavle. Imaju čitav jedan sprat posvećen isključivo bolnici. Četiri bolesničke sobe u kojima su moderni kreveti za bolesnike, koji se, što bi rekli, na daljinski pomjeraju i namještaju. Razveden kiseonik u svakoj sobi. Razvedeni zvučnici u svakoj sobi da bolesnici mogu da slušaju službu iz crkve. Sve od aparature što je potrebno, pulsni oksimetri, eho srca, kolonoskopija, gastroskopija, mala hirurška soba, biohemijska laboratorija, apoteka, apsolutno sve, mala medicinska biblioteka, čak i mala trpezarija i kuhinja koja isključivo služe bolnici. Dakle, potpuno jedan bolnički blok i otac Jermolaj koji je tamo ima isključivo to poslušanje da se brine o bolesnicima i o bolnici i da neprestano bude u toku sa najnovijim protokolima za liječenje bolesnika. On nije završio specijalizaciju, ali ga je iguman slao redovno i sad šalje u Solun od bolnice do bolnice, što bi rekli da peče zanat. I on je savršeno to odradio i brine se o bolesnicima, a drugi otac Pavle, on je gostoprimac u manastiru. On je završio čak i specijalizaciju iz porodične medicine i došao u manastir i on je pomoćnik od Jermolaja u bolnici. Tako da zaista i sa te druge strane, ne duhovne, nego i medicinski čovjek može da se oduševi manastirima, ali onda shvati da jedno bez drugog ne može i da zajedno najbolje zapravo funkcioniš.
Svu ovu priču o medicini počeli smo, da bih ti rekao da sam siguran da će ovaj boravak na Svetoj Gori ti omogućiti da i ti uspješno završiš studije medicine, pa da na ovaj ili na onaj način i ti nastaviš brigu i o zdravlju monaha na Svetoj Gori.
Hvala veliko.
Uvaženi slušalci, imali smo prilike da čujemo utiske, doživljaje, blagoslove koje nam je sa Svete Gore prenio naš prijatelj, prijatelj našeg radija, prijatelj naše emisije, Božo Knežević, koji je drugu polovinu jula proveo na Atosu. Ostanite i dalje na talasima Radija Sveti Gora. Do narednog slušanja. Ostajte s Bogom. Emisija koju ste slušali realizovana je u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar.
Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije. Manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.